Skulptūra Valmieras puikas. Populārākā literārā darba par Valmieru, Pāvila Rozīša romāna Valmieras puikas, varoņa skulptūrā iemūžinājusi tēlniece Timjāna Munkēvica. Sākotnēji skulptūra atradās pie Valmieras novadpētniecības muzeja, bet no 2007. Gada Valmieras puikas ir pārcēlušies pie Vidzemes augstskolas. Galveno varoņu prototipi ir pats romāna autors Pāvils Rozītis, dzejnieks Linards Laicēns, bet par trešo tēlu nav viennozīmīga skaidra atbilde. Pastāv uzskats, ka trešajā Valmieras puikā atveidots Pāvila Rozīša draugs tēlnieks Emīls Melderis. Tomēr nereti dzirdēts arī pieņēmums, ka trešais Valmieras puika atstāts nezināms, tādajādi ļaujot katram valmierītim asociēt sevi ar Valmieras puiku un tā atspoguļoto brīvības un atmodas garu. Skulptūra Valmieras puikas Valmierai piestāv un varētu pat teikt, ka nes veiksmi. Pilsētas apkārtnē izauguši daudz izcili puiši, divkārtējais olimpiskais čempions BMX riteņbraukšanā Māris Štrombergs, sudraba olimpiskās godalgas ieguvējs, 12. Ziemas olimpiskajās spēlēs bobsleja četrniekos Oskars Melbārdis, pasaules slavenais soļotājs Jānis Daliņš, komponists Jāzeps Vītols, Eiropas Savienības attīstības un sadarbības komisārs Andris Piebalgs, aktieri, režisori, komponisti un daudzi citi talanti.